Vi var en gang tre styck som pratet om spill, politikk, sex og samliv og verdens problemer. Nå de to. Magnus Tellefsen, velkommen skal du være.
Jo, takk.
Jon Cato Lundsen heter jeg. Vi har tatt en sjefsbeslutning i Lolbua. Det ble for useriøst med han der kvaksalveren fra nord. Han der papirgauken som sitter og lager BuzzFeed-overskrifter dagen lang. Vi ville gjerne steppe opp seriøsitetsnivået. Lars var uenig, så nå vi bare to.
Det ble for mye lokalnyheter, og vi har større ambisjoner enn lokalnytt, har vi ikke det? Om annunger og...
For mye fjås, en rar potet funnet i Kvæfjord og den tradisjonelle harstatinesaken hver dag. Nei, det ble for mye tull, det ble for mye provinsielle saker. Vi vil jo gjerne bli mer kontinentale, og Lars holdt oss såpass mye tilbake at vi har rebrandet Lolbua. Vi har kompromis da, fordi Lolbua er jo 6 bokstaver, så Lars skulle få beholde 2 av de. Så vi er litt spent på hva vi ender opp å bli hetene da. Det kan bli sånn Lolbua. Det er jo rimet på over da, hvis han tar L-en og B-en.
Ja, jeg vet ikke, jeg har ikke tenkt på det, men Bula, er ikke det allerede tatt? På
Bula, det er ikke noen podcast som heter Bula. Bula er bra podcastnavn.
Bula, ja. Ja, jeg tenkte på de der Bula-klærene, de der.
Skjønt hvis det hadde kommet en som heter Lol Bula, da tror jeg vi hadde satt våre advokater på saken.
Definitivt. Alle våre advokater.
Det har vi jo nå når Lars er borte. Vi har advokater, vi har et aksjeselskap, Lolbua AS. Vi har, men det skal bli ordnings i sakene. Vi bare tuller. Det er alltid noen som ikke skjønner når vi tuller, Lars. Nå er det noen som har... Nei, Magnus. Så nå er det noen som har suttet der og... Hæ? Det er ikke Lars, det legger det hegge deg. De har sikkert begynt å skrive på Facebook allerede. Forhåpentligvis ikke trykket send.
Du vet at Lars er en av de som sitter nå og lurer på om han har fått sparken.
Ja, Lars skal aldri føle seg trygg. Det er min filosofi som daglig leder, er at de ansatte aldri skal føle seg trygg.
Dette har jo jeg faktisk lært om i et sånn her organisasjonsfag, om at angst som positiv drivkraft kommer jeg stadig tilbake til, som handler litt om det, om at... En god arbeider er aldri helt komfortabel der han sitter.
Det... Sånn skal det være, vet du. Det er Netflix-filosofiene, tror jeg vi har snakket om før, at i Netflix har du så mye ferie du vil, men hvis du reiser bort, og du oppdager at det er egentlig ingen som savner deg når du er borte, eller jobben blir gjort uansett, så har du ikke jobb når du kommer tilbake.
Nei, enkelt og greit.
Enkelt og greit. Men Lars har fri denne uka, han har kveldsvakte. Altså det er ofte så har vi klart å spille inn for det, fordi jeg har vært sånn lasaron freelancer før, men det er ikke lenger, så jeg kan ikke ta meg fri på dagtid for å spille inn podcast. Magnus, han har jo fri i 10 av 12 måneder i året, ja. Det er de 2 eksamensmånedene der han ikke kan ta seg fri på dagen.
Og det er jo et helvete.
Ja, så det var maks uflaks, men han tok, kastet seg over granaten som en mann, og sa Jon Cato Magnus, lagsending.
Han gjorde det. Redd deg selv.
redd dere selv. Redd deg selv.
Ja, der, sa jeg. Men der? Det er ikke Kristiansand.
Oh, ja,
der dere.
Oh, ja, du bruker ikke det uttrykket vanligvis. Det har du slipet bort i Oslo.
Redd deg selv. Jeg gjør det. Det, ja, vi bruker begge deler.
Skal der være med hjemme og spille?
Nei, ja, det kan du si. Skal du være med? Skal der være med? Ja, du sier begge deler, tror jeg. Jeg ble litt usikker. Jeg var 15 år i Oslo, for de som er sånn kristiansandske puritanere, så fuck you hvis de mener at jeg har vendt byen ryggen dialektmessig.
Ja, det er ikke noe skam i å vende ryggen til Kristiansand. Det gjør man jo hver dag.
En eller annen gang så gjør man det. Jeg vet ikke hvor demonstrativt og bevisst jeg gjør det. Men sannsynligvis så viser ryggen min. Den vises server, i hvert fall en gang om dagen.
Antagelig. Det er ikke sånn som Mekka at du vender deg mot Kristiansand fem ganger om dagen.
Fem ganger. Nei, men jeg vurderer det. Det kommer litt an på hvor mye negative tilbakemeldinger jeg får på å ha slipt av der fra dialekten min på generell basis.
Det får vi se på. Vi skal snakke litt om hva vi har gjort i det siste. Det er jo bare oss to, så det blir vel ganske kort oppsummert. Du har vel ikke gjort annet enn å lese på eksamen?
Nei, veldig skolerelatert. Det er litt kjedelig. Men jeg driver og leser på sånn strategi, og som er litt gøy. For det er litt... noen av de fagene vi har er bare sånn tekniske, kjedelige, tørre. Mens andre fag får deg virkelig til å se ting i et annet lys. Da. Plutselig begynner du å vurdere ting ut fra de der nye tingene du har lært. Det er, strategi er litt et sånn fag.
Ja.
Så det er litt gøy, faktisk. Farver litt hver dag. På en annen side så har vi hatt kanskje de dårligste foreleserne noensinne. Jeg må nesten nevne dette, for det er helt sånn fantastisk dårlig opplegg vi har hatt hele dette halvåret her. Ja. Du vet, på begynnelsen av 2000-tallet så hadde alle liksom kjenner til en sånn gråhåret type, men som var en av de første som kjøpte sånne her Bluetooth-adapter i øret.
Og
gikk med mobiltelefon festet i beltet og var liksom teknisk interessert.
Han var veldig teknisk. Han hadde også sånne penne i lomma og sånn. Men han var ikke så opptatt av klær da, så han kunne gjerne ha sånne svære hull i rumpa på buksa og sånn.
Ja, men han her er mer en sånn strategitype, så litt sånn glattere. Tenk sånn reklamefirma. Han i reklamefirma som leser Macworld og er litt sånn interessert da. Han har vi hatt som foreleser, men ikke bare han da, vi har hatt et sånt der tag team av, jeg tror det var fem forskjellige forelesere vi byttet på, som pratet sammen litt sånn, så de overlappet hverandre, og den ene visste ikke helt hverandre.
Alle var sånn Dr. Tex, altså tech-doktorer. Altså.
Ja, riktig.
Med Apple Watch og...
I hvert fall han da. Og så var det litt sånn forskjellig, sånn demografisk veldig forskjellige forelesere da. Det var en finsk som snakket litt sånn veldig sånn gebrokken finsk-svensk som ingen forstod. Og så var det han her da. Men de inkluderte Kahoot, som var veldig kult. Det var litt gøy med litt sånn gamification da.
Ja, Kahoot er jo bra, det er jo norsk utviklet.
Ja, og i slutten av hver forelesning så var det liksom en Kahoot der de gikk gjennom det de hadde forelest de tre timene.
Ja.
Veldig kul måte å oppsummere på, så jeg var veldig optimistisk til det faget i begynnelsen. Ja. Men så begynte de med at, ja, men vi bruker ikke bare Kahoot, skjønne, vi bruker også noe vi kaller for en applet, som er et sånn her... Det er enda en app da, hvor vi kan sende inn spørsmål på en eller annen digital plattform mens forelesninger foregår. Sånn at de kan lese av spørsmålene fra de som ikke tør å snakke i forelesningene. Og så har de også hver eneste forelesning som er på tre timer, så er den siste timen, den skal foregå på en datamaskin over Adobe Connect. Så da må alle gå ut av forelesningssalen og befinne seg et annet sted med en datamaskin, hvor vi da blir forelest for over en skjerm. Selv om vi har vært i forelesningssalen på morgenen.
Hva er det de får igjen for å bruke denne skjermen?
Nei, de mener da de får denne chattefunksjonen i Adobe Connect, de gjør liksom at folk kan spørre direkte spørsmål og sånne ting. Det som er et resultat da...
Det kan du ikke gjøre ved å rekke opp handa og spørre.
Ikke sant. Og vi har vært liksom sånn 350 stykk i denne klassen i utgangspunktet. Og de hadde sånn her snittoppmøte på 30 personer eller noe. Og dette er strategi. Dette faget handler om å liksom å lese litt av hvordan det går med ting, og ta beslutninger underveis, og være dynamisk da, og liksom luge vekk de tingene som ikke funker, og fokusere på det som funker og sånn. Og ja. De har bare kjørt dette her i bakken da, og nekta å slippe på noe av opplegget. Vi hadde en hel forelesning hvor en bare satt og trollet, og kalte han der duden for en sånn gammel tosk, og satt og skjelte han ut, og de visste ikke hva de skulle gjøre. De prøvde å banne han, så kom han inn med et nytt navn, og bare fortsatte å irritere.
Herregud, det er jo en barneskole.
Ja, herregud, hva tror du da? Du gir anonymitet og internett til en
Men hva gjør du nå hvis de sitter og hører på Lulbua, og så stryker de deg i faget?
Jeg bryr meg ikke, jeg kan ikke stryke på deg i det hele tatt, og det er ikke så veldig hemmelig hva det der forelesningsopplegget de sitter. Men det er skammelig, det er så ineffektivt og krampaktig.
Inside scoop om BI her, altså, ja. I Lulbua.
Så hvis den noen gang tar en BI-utdannelse, gleder til strategi. Det er et interessant fag. Jeg håper for dere skyld at jeg slipper det jeg har gått gjennom dette halvåret.
Du var klar første dag i det faget. Jeg hadde med deg Advance Wars og strategi.
Jeg var dritglad, det var liksom Kahoot, fett. Dette er noen som liksom har tenkt litt, ikke sant? De liksom gamifiserer litt faget, så de gjør at det er gøy og interaktivt. Det er gøy å prøve å huske hva det er.
Ja, jeg skjønner. Nei, men det er inn å henge ut skolen for tida. Vesterdals med 105 millioner i underslag. Og nå får vi litt dirt på B. Du må ikke bli forundret hvis Dagens Næringsliv ringer deg i morgen, Magnus, for å få noen sitater.
Men det skal jeg faktisk si, og det sier jeg ikke for å moderere mine sterke uttalser, men jeg var ekstremt kritisk til BI da jeg begynte da. Nå er jeg i tredje året i femte semester, og jeg ser egentlig på ganske solid utdannelse en får.
Altså, nå har du jo lagt igjen 300 000 oppe på BI, så det er jo klart at du må jo være fornøyd med investeringen. Det er også en som har kjøpt seg en spillkonsol, han er jo alltid kjempefornøyd med investeringen sin.
Det er sant det.
Så det er biased, det kan vi ikke ta seriøst.
Nei, og det burde jeg sagt sånn full disclosure først, at jeg har investert nesten 300 000, men jeg er ganske fornøyd.
Ja, nettopp. Ja. Yes, jeg prøvde å komme på hva jeg har gjort i det siste. Det har vært mye jobb og styremøter og sånne kjedelige ting, men på fredag så hadde jeg et styremøte som varte til langt utover ettermiddagen, så jeg kom ganske sent hjem og var sliten og trøtt og lei. Jeg satt oppe til sånn 10:30 tida, jeg tenkte å gå og legge meg, men da smalt det plutselig ned i Paris. Det har sikkert alle fått med seg. Da var det jo noen helt ville, fryktelige terrorangrep der nede, så jeg ble sittende oppe sånn her til 1-2 tida og se på, for det er noe sånn. Det har vært mye snakk om på Facebook og diskutert i media og sånn, at det blir sånn overfokus på ting som er her i Vesten og alt sånn tull. Men det er jo ikke rart det, altså. Jeg har jo vært i Paris, altså stedet man har vært i og har et forhold til, ikke sant? Da føles det mye nærmere, fordi det er stedet, jeg har vært på konsert i Paris og alt mulig, ikke sant? Så det treffer jo mye nærmere enn Beirut og Nigeria og andre steder.
Du kjenner igjen de gardiørene, og du har vært i området.
Ja, vi har venner derifra og alt mulig, så det treffer jo mye nærmere, og det treffer skikkelig, altså det fikk den jeg satt der oppe og så på, det var liksom samme følelse som 22. juli, fordi det føles så nært, som det er i mitt eget nabolag på en måte. Ja. Så det var veldig sånn guffen kveld da, og så dagen etter så dro min kone ut med barna i noen timer, så jeg skulle spille litt Fallout og slappe av, og da fikk jeg litt sånn der oppvakning at hvor deilig det var. Altså, den Fallout-verdenen er jo også helt grusom, egentlig. Det er jo sånn post-apokalypse og verden i ruiner. Men hvor fantastisk flott og fin og forutsigbar den verden egentlig var i forhold til det der kaoset i Paris jeg hadde satt og sett på natta før. Og jeg ble sånn satt veldig sånn pris på at spill liksom er en sånn flukt fra hverdagen, hvis du skjønner. Altså, selv spill som skal presentere fryktelige grusomme virkeligheter, gjør det innenfor sånne trygge rammer på en måte. Altså, det satt i hvert fall, man sier at man blir jo sånn der blasert og tåler mye mer, og ting gjør ikke lenger inntrykk, fordi at man opplever så mye fælt i spill eller film eller whatever. Men jeg er helt uenig i det, fordi altså den opplevelsen i Fallout eller Call of Duty eller whatever spill som prøver å gjengi krig og terrorisme og ødeleggelse og sånn, det kan ikke måle seg med det å faktisk sitte og følge med på hvor vondt og fælt det er å faktisk se ting som er ekte, hvis du skjønner hva jeg mener.
Ja, veldig. Det er et stort sprang der fra spill og virkeligheten i så måte.
Ja, heldigvis. Og det er ikke det, jeg er veldig glad i sånne spill som prøver å være seriøse, eller gi oss noe mer enn bare underholdning og flukt og sånne der, men akkurat i tilfellet her, så fikk det meg til å tenke litt sånn over at spill med katastrofer og alt mulig, de har egentlig fint lite med virkeligheten å gjøre, og bra er det.
Ja, Jeg kan se den der med at det er litt digg å stikke av, i hvert fall når det er skikkelig kjipt rundt det. Jeg har jo den samme greia med, hvis jeg er veldig stresset sånn, så lir jeg den der virkelighetsflukten som spill byr på. Og det som du sier, hos meg så er jeg veldig sånn tiltrukket, som du sier, den forutsigbarheten og den der kontrollen du har over en verden.
Ja, det er veldig ryddig og ordnet verden, uansett hvor kaotisk du prøver å fremstå. Så er det et regelverk i bunnen.
Ja, og så er han på en måte, du er i midten av den verden, ikke sant? Den eksisterer bare på grunn av det, så alt som skjer er liksom, det revolver rundt deg da, så du er 100% til stede i den verden. Jeg kan se attraksjonen der.
Enig, det ble kanskje litt seriøs og alvorlig sidespor i
Nei, det synes jeg
men
ikke.
Men det er de øyeblikkene der spill og virkeligheten krysser over og får deg til å tenke over virkeligheten som gjør spillmediet så sterkt, synes jeg da.
Ja, definitivt.
Det var det vi har gjort i det siste. Vi har jo noen som ser på oss live og som stiller oss spørsmål live. Og det her, jeg har fått spørsmål om det på Twitter også, fordi denne uka kom litt dramatiske nyheter, eller flere dramatiske nyheter egentlig. Mm. Ja, den ene var jo at gutta i Level Up, der jeg hadde sånn spalte før, de fortalte at denne sesongen ble den siste Level Up ferdig. Som jo veldig mange synes er synd. Det er jo 30-40 tusen som ser Level Up fast hver uke. Som er et bra publikum for et sånt program, synes jeg.
Definitivt.
Så kom det også noen nyheter i dag i kampanje.com. Leste om at Dagblad aller media skal kutte sånne 60-70 nye årsverk. Som er veldig, veldig mange spill, veldig, veldig mange folk i en redaksjon. Så det vet ikke jeg om det går ut av spillsatsingen, at Dagbladet, som jo er Pressfire, men det kan jo være en fare for det. For jeg så når de listet opp ting som fungerte bra i alle medier, så var det jo bare sånn content-ting og annonseting og så videre.
Ja, det er den veien det har gått litt med alt av nettpublikasjoner den siste tida. Litt overraskende kanskje med Level Up. Jeg følte de virkelig mestret mediet sitt.
Ja, de hadde en bra greie. Jeg synes det er veldig, veldig synd at de forsvinner. Så jeg håper jo at de gjenoppstår i en annen versjon, eller i kanskje kortere klipp, eller et eller annet format. Fordi det magasinformatet, merker jeg, det er ikke alltid... Jeg har ikke sett alle episoder av Level Up. Det er fordi at det er litt sånn der tiltak å sette seg ned og se 45-50 minutter. Mm. Om planen er å kutte det opp, så at det kommer en spalte her, en anmeldelse her, en ting her, sånne små greier på 5-10 minutter hver, spredd over hele uka, så kanskje det er en smart taktikk. Men jeg er ikke i redaksjonen lenger, så jeg har ikke den innsikten. Så jeg krysser fingrene og håper at det fortsetter.
Men hvis ikke de gjør det, så er det tre stykker i lolbua som sitter her og sier ja til jobben.
Vi får se. Altså, det er en stor mediekrise for de som ikke vet det. Og den mediekrisen gjør at alle medier sliter med å tjene penger. Og når de sliter med å tjene penger, så kutter de det som de anser som dødkjøtt. Og jeg så mange som kommenterte på Level Up, hvorfor kutter de ikke hele fotball og jeg har så mye fotballpodcaster og sånn. Jo, men det er fordi det fotballprogrammet blir sett av 300-400 000 menn i lunsjen, mens 30-40 000 ser Level Up. Altså det er bare så enkelt at det flest mulig ser, det beholder man, fordi det får flest annonsevisninger. Mm. Så det er veldig synd, men jeg håper at vi overlever i en eller annen form.
Det gjør jeg også. Jeg er veldig glad i Level Up. Det blir et ganske stort hull etter det hvis de skulle finne på å forsvinne helt.
Absolutt. Ja, ja. Hvis det blir nedlagt for godt, så lover vi i Lulboa, da skal vi infiltrere gravølfesten til Level Up og ta med oss mikrofon.
Yes, det skal vi. Da skal vi få all inside dørten.
Da blir det sambuka og ratsiputs-shots på hele redaksjonen helt til sannheten kommer frem.
Da blir det brune ratsett til alle sammen. Var det ikke det hvis jeg fant ut at det var halvparten ratsefuts og halvparten fernet branca.
Du, det er ikke en diskusjon jeg har vært involvert i.
Det er en sånn der trønder-greie. Det er en annen bar i Trondheim i hvert fall som serverer.
Ratsett? Det høres jo helt...
Brune ratsett kalles de det. Ja, det er jo den... Det er en perfect storm av ond drikke.
Jeg blir kvalm bare å tenke på.
Ratseputs og ferdig.
Nei, gi det. Vi skal til året 1993. Spillåret 1993, rettere sagt. Selve året 1993, hva husker vi fra det? Hva husker jeg fra det? Jeg husker at jeg var russ i 91. Og så var jeg militæret til 92, og så gikk jeg og daffa i Harstad til 93. Så i 93 så flyttet jeg faktisk til Oslo. Jeg flyttet for meg selv for første gang. Inn på min bestemors sommerhybel i Oslo. Og den, det var frihet. Frihet under ansvar, er ikke det det heter? Nei, det var min første smak på voksenlivet.
Ja.
Det var også da, jeg husker jeg hadde Amiga 1200 kjøpt den når jeg kom ned hit.
Oi, oi, oi.
Etter hvert en IBM PC 486 DX266.
Holy shit.
Så ble det PlayStation og diverse andre ting. Så det ble mye, altså den spillhobbyen fra Harstad der jeg hadde av Commodore og Amiga og sånn, den eskalerte sterkt etter jeg kom til Oslo.
Så du formaliserte det litt? Du gikk liksom over i de voksne rekker og investerte litt i det?
Ja, men det dukket opp litt sånne ting som heter, for det første så var det, når jeg begynte på universitet, så var det noe som heter nyhetsgruppe da.
Ja.
Og det var der fikk man utrolig mye informasjon om spill. Altså, det var noe som heter FAQ, Frequently Asked Questions, som man kunne, hvis man stod fast i spill. Så jeg ble jo veldig, bidro til FAQ og skrev mye på de her. Du husker når Full Throttle kom, nå er vi litt lenger
frem. Nå er vi frem i tid her. Ja. Nå er vi jo når internett var helt...
Ja, vi kan spare de diskusjonene der, men det i hvert fall eskalerte for meg på alle måter her i Oslo med mitt engasjement med spill og spillkultur og sånn.
Ja.
Så 1993 var liksom startåret for det. Jeg foreslår vi bare går gjennom et tonn av lytterinnlegg i vår store sekk her.
Så plukker vi det opp underveis.
Ja, jeg kan begynne med han Paul Sørensen Malmberg. Jeg kan ikke huske at vi har fått han før.
Nei, det høres ut som et nytt navn. Velkommen, Paul.
Velkommen, Paul. Ta med deg din bror Per og Espen også. Doom. Han begynner med Doom da. Nei, det er mange som har nevnt Doom, det får vi si med en gang. Men Doom, ja. Doom, det kom i 93. Day of the Tentacle, Sam & Max, husker jeg godt. Fant ut at man ble ganske påvirket av Doom etter en hel natt med spilling. Jeg husker også det var mye snakk om 3DO-konsolen som ble lansert i 1993. Bare ett år før PlayStation ble lansert i Japan. Mener du å huske dere hadde en 3DO-konsol på Akersmik?
Se der, vet du. Legger han igjen litt sånn drypp på... på hvem han er. 3DO-konsol på Akersmik, det var før min tid, var det
ja,
der,
Jon? Ja, det var rett før min tid. Da. Men 3DO var, jeg kjøpte jo en sånn komplett samling med Edge, for det var også på 90, ja. Eller ute her i 94-95 jeg begynte å lese Edge. Og det jeg husker, de første numrene av Edge var utrolig mye snakk om 3DO. Fordi det var litt sånn, det var sånn konsol da, som... alle kunne selge eller lage og selge da, så de skulle avtale med Mitsubishi og de skulle avtale med Philips og så videre som skulle lage sine versjoner av 3DO, men så var det ikke noe sånn grunn hardware i den da, så de kunne liksom, den ene kunne være kraftig, den andre, det var veldig mye rot, altså det var mye faresignal allerede da når du leser gjennom de artiklene i retrospektiv. Men det var Trip Hawkins da som startet EA, som sto bak 3DO-selskapet og den konsolen, ja. Og de var utrolig flinke med å skaffe folk til å lage spill til den, og til å hype den opp og få presse. Men det ble jo en gedigen flop.
Ja, det var floppen sin.
Og jeg husker de hadde en sånn der superavansert annonse i et Edge, som var inne i sånn plast, det bladet der, fordi når du tok det opp og så bladde du igjennom, så plutselig så hadde du fanget fullt av fuglefjær. For det var sånn dobbeltside, så stod det "Don't be a dodo, play 3DO." Og en dodo er en sånn strutseaktiv fugl. Og så hadde de fått fylt det dobbeltsida med masse løse fjær da.
I all verden.
Det må ha kostet en formue.
Ja, det var en dårlig idé.
Dårlig idé.
Husker du hvordan det var med spillblader back in the day på 90-tallet? Når du åpnet det, så ramlet det alltid ut en sånn kilo med papirer med kuponger og reklame og alt mulig.
Ja, ja det, de var glad i det, de engelske spillbladene i hvert fall.
Ja, veldig.
Men ja, nei, takk til Paul. Du kan jo ta vår venn Pablo,
Max. Pablo pluss Petit Pinguinus, vår kjære, hva skal vi si, in-house konspirasjonsteoretiker. Hva har du gravd frem denne gangen, Pablo? 27. september 1993 har forsiden til Time Magazine titelen Attack of the Video Games, hvor bekymringen er vold i videospill, nå som spillmediet flyter fra arkadehaller til barnerommet.
Flytte. Flytte, ikke de flyter ikke.
Jeg føler begge deler funker.
Ja, det blir sånn skummelt slimmonster som flyter fra arkadehallen til barnerommet.
Ja, men det var jo litt sånn de fremstilte spillbransjen også, så kanskje det var en fin liten Freuden-slipp.
Ok.
Senatet holder pressekonferanse, hvor Mortal Kombat trekkes frem som djevelens verk, med det opplagte resultatet at salgstallet skyter i været. Som en respons på angrepet slipper id Software ut Doom gratis den 10. desember, med en oppfordring om å spre spillet til alle andre. Over 20 år senere spiller vi Brutal Doom modder av originalspillet, mens vi venter på rebooten av det nye og ultrablodige Doom. Bra jobba, moralens voktere. Den fiksa dere bra. Uttrykksikone Tong. Veldig godt at Doom ble spredd gratis. Kjente du noen som ikke spilte Doom da det kom igjen?
Ja, alle spilte Doom.
Alle spilte Doom.
Det var revolusjonerende, og det var dødskult, og det falt inn under hele den der tenåringsangst-lengselen der du søkte etter sinna musikk og hiphop og eller metal eller whatever. Alt stemte overens med det du var ute etter som litt angstfylt tenåring.
Jeg husker det som et veldig skummelt spill.
Ja, det var ganske skummelt.
Jeg har spilt det i ettertid. Kanskje ikke så skummelt lenger. En del historietekniske elementer som kanskje har blitt slengt inn i spill med det i etterkant. Men spillet er jo dritfett. Hele opplegget er jo revolusjonerende. Det har jo
supersmooth opplevelse. Superfokusert. Så det fortjener all ære det fikk.
Definitivt.
Ja, det var flaggskipet for voldsspill og whatever, men sånn vil det alltid være.
Men det var det første spillet som jeg kan huske i hvert fall. Ja, kanskje Mortal Kombat også, ja. Men jeg husker spesielt alt det der spektaklet rundt Doom. Det var da de begynte å snakke om at, var det ikke en eller annen sånn der skolemassaker eller noe der de hadde spilt Doom?
Columbine hadde
ja, det,
spilt
det tror jeg var
Doom
2.
Ja, det spiller ikke så stor rolle. Det ble jo dratt frem. Hvis du hører på Rammstein og spiller Doom og what not, så det er sånn, det er alltid sånn når det er sånn her gærning, så er det sånn, la oss finne ut hvilken musikk han hørte på, og hva slags filmer han så, i stedet for gå inn i psyken hans og finne ut hvorfor 10 år med mishandling og utstøtelse har gjort han til det han er.
Ja, det er kanskje ikke den mest konstruktive måten å angripe problemet på. Det har vi jo utallige
eksempler. Det var jo nylig en sånn der skyter i Sverige, husker du han med sverd. Mm. Og der var det jo alle medier skrev om hvilken musikk han hadde vært og likt på Facebook.
Ja, det var veldig spesielt.
Ja, sånn, det var sånn sinna musikk.
Ja. Men du, hver gang noen skyder noen på en skole, så føler jeg vi ramler innom akkurat det tema der. Så
det
er jo Doom, det er det opprinnelige spillet som koiner hele det der dramaet der.
Ja.
Men vi kan gå videre.
Vi kan gå videre. Vi har fått et brev fra en som heter Lars Rikard Olsen.
Rikard?
Ja, siden
Richard,
hvis jeg hadde hatt noe sånn knekkebrød og skolekritt der, så skulle jeg lest en sånn som Lars prater når vi spiller Destiny, når han alltid sitter og knasker på meg.
Nei. Men du, kan ikke du lese det med den dialekten som du tror at han her Lars Rikard Olsen har?
Siden jeg ikke deltar i dag, da må jeg vel også bidra. Long time listener, first time caller her. Elsker showet, gutter. Det er så uformelt og på veldig lavt nivå, men samtidig preget av fyll og ingen hensyn til god smak. Digger det. Takk, Lars.
Tusen takk, jeg rødmer her.
Men til saken, jeg husker lange kvelder i kjellerstua med Hired Guns, et av de få spillene jeg ønsker en remake av. Det var et 4-player splitscreen RPG på Amiga. Kule våpen, veldig bra musikk, bra puzzles og brett hvor man kunne gå seg bort. Rundt hjørnet kommer det plutselig en fiende, og man får full panikk. Good times med ogristen Sveinung og en annen jeg ikke husker navnet på. Jeg kan ikke ha vært så good times da. Jeg ikke husker hvem han spilte. Må også nevne Gabriel Knight i samme kjellerstue med Jon Kato. Ja, det husker jeg også. Til slutt, ja, jeg og Gabriel og Lars. Yes. Til slutt må det også nevnes at verdens beste spill, James Bond 3, kom ut det her
år.
Har fremdeles originaleska til CD32. En maskin er byttet bort for noen Magic-kort som Mats eller Rune Forberg stjal fra meg. Mats stjal min Atari Lynx, og mora til Rune tok Magic-kortene. Noe sånn, never forget Lynxen. Hilsen fra jobb, ha god sending, kara. PS, her er musikk fra Hired Guns. Hyggelig av Lars og sånn. Men ja, akkurat Hired Guns, det spilte jeg også med to av vennene mine på hybelen i Oslo. Det var sånn, det var utrolig kul. Det var sånn førstepersons rollespill der skjermen var delt i fire, og det var sånn at du gikk i sånne rutenetter, så du gikk liksom en rute frem og kunne rotere 90 grader og gå sidelengs og sånn. Ja, det funket utrolig bra, for vi så hverandre i den labyrinten, og vi kunne gå sammen, og ja, veldig kult.
Ja, det var split screen, ja, så ja. Riktig. Så det gikk ikke på samme skjerm som i Gauntlet, og de sa.
Nei, vi hadde hver vår skjerm, så vi kunne gå, en kunne stille seg i ambush, og så videre.
Yes.
Så det var veldig originalt og kult laget.
Ja. Gabriel Knight. Det regner med Sins of the Fathers, det første spillet.
Det som kom det året, men det vi spilte var jo toeren med Schatzenjäger og Commissar Labor. Commissar Labor! Vi elsket Gabriels forsøk på å snakke tysk. Det holdt oss oppe hele natta.
Tim Curry, det var ikke det i gang i toeren, faktisk, var det det?
Nei, det var en sånn annen, en yngre, kjekkere tut. Men jeg synes vi toeren fungerer veldig bra for oss. Men han nevner også James Bond 3, det er jo ikke gode spill da. Altså,
forglemmelig, men charmerende, jeg tenker på Amiga når noen nevner James Bond.
Ja.
Det representerer det litt
Lars, Amiga. Lars ble veldig fornærmet av den podcast som både jeg og Lars hører på, som heter 8-4 Podcast, som er om japanske spill da. Det er en gjeng amerikanere som jobber i Japan med spill.
Ja, riktig.
Så lager den podcasten hver annen hver uke cirka. Og han nevnte på, når vi spilte Raid på Destiny, at han hadde hørt på den siste episoden der, og han ble litt sånn fornærmet da, fordi de hadde snakket om Xbox One backwards compatibilityen.
Ja.
Og jeg har gått gjennom lista av spill der. Det var så mye ukjente spill. Det var nemlig et som heter Putty Squad.
Så
hadde de googlet det. Og det er sånn 2D-plattformspill som ser veldig ut som et 90-talls Amiga-plattformspill da. Og så hadde alle begynt å le og sånn. It's the quintessential European 90s European platformer, og alle holdt på å le seg ihjel. Det er faktisk godt. Det tror jeg Lars, det falt Lars tungt for hjertet, at de lo av 90-tals plattformspillene på Amiga. Det var liksom det mest håpløse eksempelet på plattformspill de hadde.
Det var rett i the feels på Lars her.
Rett i the feels. Du får ta han barnebarnet til Erik By.
Jeg får gjøre det. Andy Boy, Anders By. Mest minneverdige spillminne fra 1993 må være første møte med voksenspillet Doom. Særlig alle gangene lyset gikk samtidig så masse beist ble sluppeløs. Tror jeg måtte skifte trus noen ganger for å si det sånn. Var det fordi du ble så tykk mens du spilte Doom at du måtte ta på større truser?
Det var krampaktig.
Ja. Det var bare prøvde å komme opp med andre
alternativ. Ja, jeg skjønte det. Jeg hopper fort videre, så det ikke er ikke...
som sagt, Doom var et dritskummelt spill på den tida, så jeg er helt med deg der på truseskiften.
Det var veldig skummelt, veldig skummelt. Rune Lærum Lien satt og spilte Doom i uendelig mange timer. Det var starten på min FPS-karriere. Ja vel, sånn en proff FPS-spiller. Det er ikke verst.
Nice.
Må heller ikke glemme Myst. Fantastisk bra spill som jeg aldri klarte å komme imellom før jeg lastet det ned på mobilen. 15 år senere. Bedre sent enn aldri.
Ja, Myst, ja.
Det kom i 93, ja.
Det vanskelige spillet.
Mm.
Det var vel det første spillet Mac-folket identifiserte seg direkte med.
Det var veldig sånn Mac-overfladisk pent og utgir seg for å være intelligent.
Ja, jeg rundet det. Det gikk noen år før jeg rundet det faktisk. Ikke 15 år, men
jeg tror ikke jeg har rundet det enda.
Det var ikke så, hva skal du si, det føltes ikke som det var verdt alt arbeidet jeg la inn i å klare å runde det. Dette var den type adventure-spill som jeg prøvde å skygge litt unna. Du hadde et spill som jeg tror kom ganske mye tidligere, som heter Seventh Guest, som var et av de første CD-rom-spillene.
Ja.
Som var en slags, det var vel en forgjenger for Myst, var det ikke det?
Ja, de kom omtrent samtidig. Jeg vet ikke hva som kom først, men Myst får i hvert fall æren for å være det CD-rom-spillet. Det som gjorde at alle kjøpte CD-rom var for å spille
Myst. Ja, jeg husker det som Seventh Guest da, men det var jo, jeg var jo hardcore gamer, you know?
Ja, greit. Nei, problemet med Myst var alltid, altså det var jo masse stillbilder det gikk mellom. Altså de gåtene er alltid sånne der mekaniske som egentlig ikke har noe med... Det er ikke tematisert inn i spillet på noen måte. Her, ja, her kommer det fem spaker som du må dra i riktig rekkefølge. Her kommer det noen brytere og skruer som du må skru på i riktig rekkefølge. Det var liksom, det var logiske gåter, det var greit, men det var liksom, nå utforsker jeg, nå løser jeg gåter. Og gode adventure-spill, ikke sant? De integrerer verden og miljøet og items og gåter inn i samme tematikk for deg da, det er klart.
Nettopp, det skal ikke være sånn at jeg vil åpne den døra, og nå skal oppmerksomheten min rettes mot et sånn her Mojang-pøssel i 10 minutter før en dør åpner seg. Du skal liksom hele tiden føle at du faktisk jobber for å løse den det du, eller den gåta du sitter fast i da.
Enig med du. Men vi var veldig oppslukt i det spillet noen uker når det kom. Jeg husker min venn Tore hadde vært, han som hadde PC da.
Ja.
Og jeg har vært og kjøpt CD-rom på en sånn kjellerbutikk i Harstad. En sånn dude som solgte PC-deler fra kjelleren sin.
Ja.
Og vi kjøpte og installerte og spilte Myst. Vi hadde noen veldig kule timer med det.
Det var jo et sånt spill du gjerne skrudde på for å vise frem når noen kom på besøk.
Ja,
for å,
CGI-demo.
Yes.
Alright, Jan Christian Hegel, han var bare noen par år gammel i 93, så han spør heller et spørsmål, det er lov det jo.
Ja.
Siden Fallout er ute og glitchet som vanlig, hva er den dummeste, morsomste glitchen dere har opplevd i et spill?
I et spill. Vel, nei, dummeste, morsomste glitchen. Jeg har ikke så mange morsomme eksempler. Jeg har en del eksempler på kjipe bugs, men en glitch som jeg brukte veldig mye i Final Fantasy 7 var den glitchen som gjorde at du fikk 99 av absolutt alt i inventoryen din til enhver tid. Den var veldig nyttig.
Ja.
Men utover det, jeg vet ikke, jeg har aldri vært så veldig på sånne spill som er så veldig glitchete. Jeg er jo som kjent ikke så glad i Bethesda. Nei, hva synes du, Jon?
Jeg har faktisk ikke møtt på så mye etter jeg patcha Fallout og stilte opp Field of View og skrudde av cap på framerate og alt sånt. Så går det smooth som smør, og jeg har ikke krasjet en eneste gang. Det er noen sånne rare AI her og til, men jeg blir bare mer og mer imponert over hva de har fått til i den verden. Det er masse, det er base jeg tar på helt på min måte, som jeg tenker at det er ingen andre som har brukt denne fremgangsmetoden. Og det er kaos som oppstår som jeg må reagere på og sånn, så jeg har ikke opplevd så mye patcher. Det har vært noen dialog som har forsvunnet eller tekst på skjermen og sånn. Men det til å være Bethesda-spill, så synes jeg ikke det er så ille, faktisk. Men ja, det er noen mange morsomme glitcher opp gjennom årene. En av de vi utnyttet veldig var i Exploding Fist 2, som var sånn todimensionalt sidescroller-spill der du skulle slåss karatekamper med folk man møtte hele tiden. Og så fant vi ut at hvis du trykte på restore-knappen på Commodore 64 når du hoppet salt og fremover, så frøs han i lufta, så fortsatte spillet å scrolle. Så du kunne fly over alle fiender sånn helt til slutten av brettet, så gå inn døra sånn, så det brukte vi veldig, veldig flittig. Men det er kanskje den kuleste glitchen jeg vet om er i et arkadespill som heter Sinistar. Jeg vet ikke om du husker det, Magnus.
Nei.
Det er sånn 2D romskipspill der du flyr et sånn romskip og skyter andre UFO-er eller whatever. Og så kommer det sånn digert vesen. Det ser ut som en sånn måne med en sånn robotmåne med et fjes som heter Sinistar. Det var et av de første spillene med speech, og han er Sinistar. Sinistar! Sinistar! Kommer etter deg. Det her er slutten av 70-tallet.
Ja.
Men så var greia da at hvis du, noen folk fant ut, autister da, jeg har aldri klart det selv, selv om jeg har prøvd, fant ut at han prøver å spise deg da, han der Sinistar. Så hvis du flyr over han da, over munnen hans, så spiser han deg, da mister du ditt liv.
Ja.
Men hvis du har en fiende skyter en kule mot deg, og du blir truffet av den kula akkurat når du kjører over munnen hans, så mister du to liv. Og hvis du da er på ditt siste liv, altså du har ett liv, så tar han 1 minus 2, og det i dataverdenen, så det blir ikke det minus 1, det blir 255.
Ja, riktig.
Fordi da går du ned til 0. Så de fant ut at, her er måten vi får 255 liv i det spillet på, at vi blir skutt og spist samtidig. Så det ble sånn der, de karrene som kunne den teknikken, da, de ble sånne skillfolk da, som fikk penger i arkadehallen. For å få til det, altså kunne folk stå og spille Sinistar i timesvis gratis.
Ja, nice.
Det er kult med sånne glitcher som breaker spillet litt, synes jeg.
Ja, det kommer litt an på det. Hvis du har lyst til å runde et spill på ærlig, redelig vis, så alle ære til det, altså.
Jo, nå i dag så patches jo sånn, så det er jo ikke lenge at de smuttbillene er der. Og hvis du er smart, sånn som CD Projekt Red, så patcher du det på en sånn måte at det er morsomt for spillere, da.
Jo, men en sånn glitch som du beskriver der, den er jo egentlig med å forandre på spillet. Den gir deg jo en ekstra kvalitet, dette her med å jage på de 255 livene.
Ja, det lager jo en ekstra challenge da.
Ja, nettopp. Det er jo en achievement.
Det synes jeg er morsomt. Ikke at spillet er bugget, men at det er et smutthull i spillet som du kan finne og utnytte.
Ja, og hvis du klarer liksom å aligne alt på en gang, så har du egentlig fortjent litt ekstra liv også, har du ikke det?
Enig.
Skal vi gå videre til Bjarte Rossehaug? Er det første gang det også?
Ja, jeg tror jeg har hørt, jeg kjente en som heter Rossehaug da jeg vokste opp, men jeg tror ikke det er han.
Fortell Jon Kato om denne Rossehaug du kjente. Men i hvert fall, Bjarte Rossehaug nevner A Legend of Zelda Link's
Bare
hoppa Awakening.
Bare hoppet over André, ser jeg. Ja, ja.
Gjorde det, ja.
Ta den Bjarte, ja. Så skal jeg ta André.
Den kan du ta etterpå, da.
Ja, kjør på.
Jo, for Bjarte Råsøg sier Legend of Zelda Link's Awakening er nok min favoritt ifra dette ellers så spelfromme året. Etter min mening inne på topp 3 Zelda-spel. Fantastisk spel. Kanskje det beste Gameboy-spelet noen gang. Gong. Hvilke minner har LOL-gutene, det kan vi godt kalle oss, fra dette spelet? Stjal du pil og båge tidlig i spelet, din tjuv, eller var du en hederlig og ærlig Link?
Går det an å stjele den tidlig? Det er litt morsomt, for jeg spiller faktisk det spillet nå på 3DS-en min. Jeg begynte på det i sommer, på sommerferien, så jeg er sånn 70% gjennom, så jeg tar det frem av og til på sofaen.
Ja, riktig. Link's Awakening. Hvor er det du kan stjele? I butikk?
Den pil og bue, ja, det må være i butikker. Jeg tror han har det i en butikk i starten, men jeg visste ikke at det var mulig å stjele den. Det er litt kult. Men det er et utrolig tight og kult selvspill. Ja.
Dødsfett, faktisk.
Det tror jeg, det har vi snakket om før, men det tror jeg fordi de hadde så utrolig stramme, trange ramme på å lage spillet.
Åh, jeg er glad du sa rammer det.
De måtte gjøre det de kan med Gameboyen innenfor en Zelda-setting, og de har klart det på mesterlig vis. Og det er spill som er verdt å plukke fra, enten du har emulator, eller hvis du har 3DS, så kan du kjøpe det i Virtual Store. Det er den beste investeringen du kan gjøre der, nesten.
Ja, riktig. Det skal nok utnyttes.
André T. Bergo. Zelda på Gameboy, ja. Doom, Myst og Mortal Kombat 2. Samlingen Super Mario All-Stars, SimCity 2000. The list goes on. Midt i feber og tette bihullet blir nok en gang minnet på både hvor langt vi er kommet, men også hvor vi var en gang i tiden. Nostalgi er skumle saker. Det ser jeg hver gang jeg sjekker ut spillvideoer fra gamle spill. Men jeg er også utrolig glad hvor bra noen av disse spillene har holdt seg gjennom årene. Jeg lurer på om jeg om 12 år kommer til å føle nostalgi om jeg spiller Rise of the Tomb Raider igjen på Xbox for all. Uttrykksikonet slikkballer. Hæ? Er det et uttrykksikon?
Nei, det høres ut som noen har skrevet selv.
Ok, men vi tar med hjemmelagde uttrykksikonet.
Det er det var en smart liten glitch i lolbua.
Lolglitch, yes. Hvem vet, men frustrasjon over Star Wars Rebel Assault er noe jeg sent glemmer. Det er sikkert og visst. For øvrig så gleder jeg meg til 1994. Fortsatt god sering, uttrykksikonet smiler. Rebel Assault, det var det der CD-ROM spill, det også, var det ikke det?
Jeg trodde Rebel Assault var det andre som kom. Nei, nå kanskje jeg blander Rebel Assault, ja. Star Wars-spill var det i hvert fall. Og det var jo som kjent bare ett bra Star Wars-spill som kom det året. Det tror jeg faktisk en av de andre har har nevnt litt senere i brevbunka her, så jeg skal holde helt kjeft om det. Men et godt poeng om Rise of Tomb Raider er noe du kommer til å ligge vågen om natta og tenke på når du blir eldre. Du må også tenke over at du er eldre nå enn det du var da du spilte disse spillene, og opplevelser du har med spill er gjerne knyttet også til andre, til hvordan du hadde det ellers i livet ditt. Og hvis du er 5 år i dag og spiller Rise of the Tomb Raider, så vil du nok om en 15 år til huske det spillet som et koselig, nostalgisk spill. Men jo eldre man blir, jo mindre nostalgi er det å hente i opplevelsen vi går gjennom, dessverre.
Ja, er det med du. Ja, Rebel Assault var en sånn her CD-ROM spill der de spilte inn masse scener med nye skuespillere i X-Wing-kostymer og sånne ting, og det ble men altså 93 var jo året CD-ROM kom. Vi må nesten snakke litt mer om det før det.
Ja.
Fordi det var jo CD-ROM var jo liksom en sånn stor frelser. Kanskje CD-ROM, det var litt sånn samme som sånn hype rundt det som virtual reality har nå da, at det skal snu opp ned på alt. Nå er alt mulig, vi kan ha så mye film og musikk og greier i spill før det. For vi husker før CD-ROM kom, og det er ikke så lett hvis du ikke har opplevd det, men før CD-ROM kom så kom spillet på sånne små disketter.
Ja.
Der hver diskett tok sånn 640K eller et eller annet.
Nei, 1,4 megabyte.
Ok, 1,4 megabyte. Det var 640K på Commodore 64 diskettene.
Ja, riktig.
Men 1,4 megabyte per diskett, så skulle du ha et spill med masse FMV og film og CD-kvalitet musikk, så det var ikke uvanlig at spill kom på 10, 12, 15 disketter. Og da tok over en time å få installert.
Ja, ja.
Så du kunne spille de. Så det ble veldig dyr logistikk, upraktisk logistikk. Men så når CD-ROM kom, så fikk du liksom en sånn innehold 500 disketter. Så folk tok helt av. Også det fordi at du kunne streame film fra de da.
Ja.
Derfor kom jo alle disse CD-ROM-spillene med så mye forhåndsinnspilt film. Som regel verdens verste skuespillere.
Det er skuespillere.
Verdens verste set-designere. Verdens verste regissører. Og verdens verste lyssettere. Det ble utrolig mye komisk dårlig sånn amatørproduksjon. Men alle var så opptatt av CD-ROM, ikke sant? Fordi det... Ja. Det og det er naturlig også fordi det var så utrolig dyrt å lage cartridger til spillkonsoler, så derfor PlayStation og Sega hev seg på formatet med en gang. Men også fordi det åpna døra for Hollywood som ble interessert og andre ting, så CD-ROM var, det var gigasvært i 93 og 94.
Ja, og CD var jo kommet noen år tidligere på musikkfronten også, og ja, totalt revolusjonert musikkdelen. Så vi ventet jo bare på at det skulle bli brukt også på PC. Jeg hadde, min første CD-rom var en dobbelspinn NEC-CD-rom, hvor jeg måtte putte CD-a inn i en sånn her plastic cartridge-greie.
Ja, det husker jeg.
Som jeg måtte lukke et sånn lock over, og så føre den inn i maskinen.
Dobbelspinn, da gikk det unna.
Ja, ja, herregud. Jeg sveia en halv meg i minuttet. Men ja, det gikk grusomt tregt. Alt gikk tregt på den tiden. Men du må huske, jeg tror da jeg hadde den harddisken her, da hadde jeg en 486 SX25, som sikkert er gøy å høre for de som vet hva det betyr. Jeg hadde en stor harddisk på 60 megabyte på den tiden der.
Ja, så, det gikk svært plass.
Ja, det var en stor harddisk. Og jeg hadde 4 megabyte RAM.
Ja.
Megabyte, ikke gigabyte. Og jeg hadde 60 megabyte harddisk. Så de må huske disse størrelsesforholdene her. Og det var 640 megabyte.
Du skal ikke bli sånne gamlinger som sitter og snakker.
Nei, men det forteller om hvor sinnssykt stort dette her var.
Ja, det var gigasvært fordi det var så mye lagringsplass. Men, og det føler jeg også er en sånn analogi til VR. For det er akkurat nå med VR så er det sånn... Ja. Alt skal gjøres i VR, og VR kan gjøre alt ditt og datt. Og det er samme med CD-ROM. Men så etter noen år, ikke sant, så ble det, ok, det er et bra lagringsmedie for å ha data på. Og litt filmer og kanskje musikk, men la oss ikke ta helt av. La oss fortsette. Men, la oss heller lage spill som du spiller akkurat som vanlige spill, altså putte inn litt cutscenes.
Men det bidro til at vi fikk at MIDI-musikken fikk seg en pause, og det ble mer og mer sånn ferdig innspilt.
Ja, men det bidro også til at vi fikk speech. For eksempel kom det jo CD-ROM-versjonen av LucasArts-spill med tale i stedet for tekst.
Det var jo sånn du ofte gjerne kjøpte før det, som en egen speech-pack med veldig komprimert tale i forkant. Så.
All right. Niklas Paulsen. Dette var året jeg fylte 3, så jeg hadde mest sannsynlig kun spilt Super Mario Bros. 3, men fra spill som kom ut i året, så er mitt beste spillminne fra Starwing. I Europa heter det ikke Star Fox, uttrykksikonet Wink. Dette var mitt første spill på SNES som hadde Super FX-chip, og grafikken var helt uvirkelig. Det ble utallige timer før man endelig klarte å slå Andross på alle tre vanskelighetsgradene, uttrykksikonet smile.
Jeg har jo da ingen sånn der Nintendo-DNA i meg i det hele tatt. Jeg spilte første Star Fox-spilte jeg spilte, var vel Star Fox Adventures på GameCube.
Åh, herre, yes.
Som jeg digget. Ja, i motsetning til alle andre i verden.
Er man furry, så liker man jo det. Det skjønner
jeg. Rolig nå.
Men ja, nei, Star Fox var... Jeg har jo heller aldri innom... vanlig Star Fox. Jeg spilte mye Star Fox 64.
Hette det ikke Lylat Wars i Europa?
Jo, Star Fox 64 heter Lylat Wars i Europa. Ja, det var en eller annen idiot som hadde lisens på Star Fox, og det ikke fikk hete det i mange år.
Men ja, riktig.
Nå tror jeg det har roet seg. Men ja,
har du sett at alle de der har amputert bein i det spillet? Legg merke til på coveret. Alle har amputert beina.
Ja, de har...
Jeg leste meg opp på dette fordi vi skulle lave quiz, og jeg vurderte å ha det som et sånt supervanske.
Du tenker på Fox og Peppy og alle de der nå.
Yes.
Ja.
Hvis du ser på coveren, så ser du at alle har amputert beina. De har bare sånn maskinbein. Og det florerer masse rykter på forskjellige, med sånn heftige diskusjoner da, på forskjellige fora da, om... om det handler om at for å takle de der høye hastighetene de skal fly med.
Herregud, får dere en hobby? Får dere en annen hobby enn spillfolk? Får dere en annen hobby?
En annen hobby enn å diskutere Star Wars under en sånn lupe som jeg var vitne til her.
Der snakker vi alvorlige diskusjoner. Jeg har lest alle tre nye Star Wars-tegneseriene, og er veldig fornøyd med dem.
Jon Cato hadde en artig liten tirade om logiske brister i den første Star Wars-filmen. Så det var ganske gøy å si det overvære.
Det er i vår lukka gruppe, men det, jeg tenker når det uka som Star Wars-filmen kommer, så må vi ha en sånn Star Wars-spesial.
Det kan vi veldig gjerne, men ikke før vi har sett filmen alle sammen.
Jeg og du skal jo se den sammen da, vi sitter jo i Lars.
Ja, det blir en sånn spoiler-spesial.
Der skal vi avsløre forholdet mellom, jeg kan si så mye som at faren til Luke Skywalker er ikke den du tror, for de som ikke har sett Star Wars ennå. ikke hør på Ben, for å si det sånn. All right, skal du ta han, nå kommer han Vegard Megaman, vår
favoritter. Rock'n'roll racing, woohoo! Elsker det. Når jeg var liten, så var mamma verdens kjipeste menneske som ikke brukte lønna si på en Super Nintendo til meg, så jeg kunne få rock'n'roll racing. Endte opp med å låne Super Nintendo og spille nesten hver helg. Kan faktisk sette meg ned en dag i dag og kjøre et par timer i ny og ne. Endelig musikk. Uttrykksikone, stort smilefjes.
Ja, du hører i bakgrunnen her, er jo Paranoid, med, ikke med Black Sabbath, men med Tim Follin, som lagde musikken til Rock'n'Roll Racing. Og det var sånn 3D-isometrisk racing-spill, som det var ikke veldig bra når jeg spilte det, men jeg spilte det bare for musikken, akkurat som Vegard her, fordi det var Tim Follin var en konge av lydchip. Han lagde også musikk i Super Ghosts and Ghosts og Black Lamp og Commodore 64 og et par sånne. Og Rock'n'Roll Racing, det der, han klarte å gjenskape den rocke-energien i den der lydchipen til Ken Kutaragi som sitter i Super Nintendo. Det er utrolig imponerende.
Imponerende, ja. Definitivt.
Skal vi se, Anders Berge, Leaping Labrats, hei sånn karer, må bare si at jeg digger Lulboa, keep up the good work, tusen takk.
Takk.
Jeg er klar for 1993, Zelda spilte jeg utrolig mye og brukte my fair share av batterier før det var rundet, eller spilte jeg Doom hos en klassekammerat. Mitt høydepunkt var i midlertid Day of the Tentacle, siden jeg var stor fan av adventure-sjangeren på den tiden.
Yes, mitt favorittspill.
Da kan jeg gå på do, så snakker Magnus i et kvarter.
Jeg elsker det spillet der. Det representerer, det er sånn her, for meg det er 90-tallet, eller det spillet representerer da adventure-spill var helt på topp, da de beste folka jobbet på spillene, og de var samlet hos spesifikke utgivere, så du visste at når det kom et adventure-spill fra LucasArts, så ville det alltid, eller Lucasfilm som de vel hette da, så ville det være på en viss måte da, og Lucasfilm, LucasArts, de hadde akkurat det jeg så etter et spill, som var veldig sånn surrealistisk design, veldig sånn cartoony design, ekstremt bra dialog, og veldig absurd humor. Og Day of the Tentacle det er sånn perfect storm for adventure-spill, rett og slett. Det er liksom Dave Grossman, som nå er sjef i Telltale Games, og Tim Schafer, som har laget dette spillet sammen. Og
hva heter han, artisten som er tegnet, han grafikeren?
Hva heter han for noe? Chan?
Peter. Det er han som hadde... Hmm? Er det han Peter Chan?
Ja, Peter Chan, er det ikke den her da?
Ja, vet du hva, jeg hørte en morsom historie om han da, fordi jeg, han er en av de aller flinkeste sånn, concept artists som har vært i bransjen. Han har også tegnet en del for Pixar, så vidt jeg vet. Men han, det jeg fikk høre da, var at han er sånn, han har en sånn filosofi da, at alt som ikke er bra nok, det skal bort. Ja. Så han, når han sitter og tegner sånn skisse til nye prosjekter, sånn, så er en sånn kladdskisse på han som han lager for 5 minutter, det ser ut som han bruker 2 dager på, ikke sant? Ja. Og hvis han brenner sånn, er det 20-30 sånne om dagen, alt går i peisen hans. Han tar kun vare på det, det som er helt, helt ferdig. Liksom, så det er... det kunne vært... Det er mange som gråter av tanken som elsker arten hans.
For de som vil se mer av Peter Chan, så anbefaler jeg å se den dokumentaren om making of på Broken Age, det nyeste spillet, adventure-spillet til Tim Schafer, der var han med veldig mye å utforme konseptene som senere ble brukt. De brukte nesten ingenting av hans ideer, men noen av ideene ble med videre da. Han leverte døds mye fint til det spillet. Ja. Minneverdig spill. Men kan jeg også nevne... Nei, det er noen andre som vil nevne det senere, så bare ignorer meg.
Ja, bra spill. Sånn kommer det en remake nå da, som Magnus gleder seg til, kanskje mest gruer seg til, tenker
jeg. Adrian Haugen fikk sin første spillkonsol, nemlig en SNES i 1993. Ja. Faderen kjørte innom et hus og kom ut med SNES-en og hele 10 spill.
Og det dryppet blod av SNES-en.
Det var det første jeg tenkte. Han fortalte i ettertid at han betalte kun 2000 kroner.
Han var kun skyldig 2000 kroner. Barna hadde stå og gråt innenfor døra der han trampet ut SNES.
Han trengte kun å knekke 2000 knær for den SNES-en. Etter at han fikk SNES-en, sto folk i kø utenfor huset for å spille. I samme år begynte faderen å spille Lemmings og Wolfenstein, eneste han har spilt siden, så det er også en begivenhet i seg selv.
Det her liker jeg som far, så liker jeg at han Adrian har veldig sånn respekt for faren sin da. Det var han som skaffet SNES-en, og han fikk billig pris, og så har lagt merke til hvilke spill faren spilte. Sånn. Her er en ordentlig god sønn.
Definitivt.
Kunne vært min fjerde sønn.
Så Adrian, hvis du skulle bli lei av din far, så står det en surrogatfar og venter i lolbua på deg i hvert fall.
Damn right. Kim André Gjære. Eller Gjerde.
Gjerde er det vel når det er etter noen.
Ja, det er, kanskje han er sønn til Bjartmar Gjerde, han tidligere kringkastingssjefen.
Oi, det er faktisk, det kan vi spørre om.
Det kan godt være. Ja, vi tar, som i Lolbua, så tar vi bare utgangspunkt i at folk er i slekt med kjendiser når de har et navn vi kan plassere på en kjendis. Så, altså, Kim André, sønn til Bjartmar, han var 12 år i 93, ja, det kan stemme hvis Bjartmar var litt sent ute med siste mann. Men jeg husker ikke hvilke spill som var ute da. Selv hadde jeg begge maskinerne fra Nintendo, og husker at jeg spilte mye Mario. Spilte aldri noen av PC-spillene noe særlig, selv om det var noen av dem jeg likte veldig godt. Morsomt at det er Mario, selve ikonet in gaming, jeg sitter igjen med flest minner fra.
Ja. Ja, morsomt, men kanskje ikke så rart.
Det er ganske naturlig, for det er jo kvalitetsspill, true and true.
Ja, det er det. Og ikke minst bare at Mario pleide å følge med konsolen.
Mm. Pluss at hvis du var konsolspiller i han var 12 år i 93, så han spilte konsol da sikkert siden 88-89. Så var det jo sånn at med mindre du hadde veldig rike foreldre, eller en torpedo da, som foreldre som han forrige hadde, han Adrian. så var det jo sånn at du fikk kanskje et spill til bursdagen din og et til jul. Så du ble kanskje og så hadde du kanskje noen bytting med venner, så i løpet av sånn 5 år med konsolspilling så ble du kanskje eksponert for 20-25 spill, og det er jo så klart at de spillene gjør mye mer inntrykk når du bruker så mye tid med de, og ikke sånn som i dag der vi kanskje tester 100 spill i løpet av et år.
Det er veldig andre tider, ja. Hvis folk tar en titt på Steam-kontoen sin, så kan de sammenligne det antallet med de tallene du nettopp snakket om.
Helt riktig.
Jeg ser at Kristoffer har endret navn. Det er godt å høre at vi i Lolbua har litt effekt på navnevalgene rundt omkring. Litt sånn varige effekter på folk. Og Kristoffer Boys Hansen Leistad nå endrer navn til Kristoffer Ghetto Boys Hansen Leistad. På oppfordring fra Lolbua. Herlige Doom fikk aldri lov, så da gjorde man det i skjul. Fantastisk spill, sier Kristoffer. Ja, det var jo det og Mortal Kombat. Og litt tidligere, hvis du hadde vært litt eldre, så hadde du husket Samantha Fox Strip-poker som et sånt spill man spilte i skjul.
Ja, ikke i 93 da.
Nei.
Men, ja, Kurt Arne Strømmen, vi har en til som jeg må lese fra mobilen min, fordi jeg hadde noe trøbbel med mailen. Men Kurt Arne Strømmen, spillet som for meg var størst i 93 var arkadespill. Mm-hmm, det kan jeg si meg inn. Det var veldig gode arkadeår i starten av 90-tallet. Husker jeg mye penger i Mortal Kombat 2, The Punisher, NBA Jam, Dungeons & Dragons, Tower of Doom og favoritten Cadillacs and Dinosaurs. What? Det... Og som Star Wars-fan yes. hadde jeg lyst på PC for å få spille X-Wing. Det så bare helt konge ut. Og må ikke glemme flipperspillet Indiana Jones.
Flipperspillet Indiana Jones har jeg litt over en milliard i rekord på. Fra, for det sto i kjelleren på Spider-Man da vi jobbet der. Og ja. Vi kunne
det var det med alltid... den pistolen du bruker trykket på for å skyte opp ballen.
Yes. Det er det beste flipperspillet som er lavd. De som ikke har peiling på flipper sier at Star Trek er det beste flipperspillet som er lagd.
Star Trek, we have no times for your games, Q.
You cheat, Dr. Jones. Det er Indiana Jones som er helt klart det beste flipperspillet.
Altså min favoritt voiceover i et flipperspill er jo i Star Wars episode 4 spillet der du kan få extra ball. Og da kommer Yoda med bare extra ball you have.
Utrolig kleint.
Det er fantastisk. Men ja, arkade har vi nesten hoppet over. Men de, fordi arkadene døde jo på slutten av 90-tallet. Det var PlayStation kom busene inn og brakte arkadehallene hjem i stua vår. Og på slutten av 90-tallet så sleit de skikkelig.
Men Dreamcast og PlayStation hadde arkadestikker og...
På starten av 90-tallet så var det i arkadene det skjedde da, fordi jeg husker ikke sant, Ridge Racer, Sega Rally, den kvaliteten på de bilspillene i forhold til det du fikk på, jeg husker nå var PC uten 3D-kort og hele pakka, det var før PlayStation, det var så crap i forhold til det som du klarte i arkadehallen, og ikke minst, husker jeg Virtua Fighter som vel også kom i 93. Der hadde de maskinen nede på RA 4 i Oslo, eller en Maliksen rettet med Klingenberg som hadde spillehall i bakgrunnen. Og bare det å se de bevegelsene til de 3D-figurerne som slåss mot hverandre i forhold til Street Fighter og Mortal Kombat. Mortal Kombat var også dødsfett i arkadehallen. Men det å se Virtua Fighter i bevegelse, der ble jeg blåst. Få øyeblikket, jeg ble skikkelig sånn blown away.
Og dette var jo tida også. Når vi spilte konsolspill hjemme, så hadde vi gjerne ikke lyden i et stereoanlegg. Det var liksom det som kom ut fra den ene høyttaleren på TV-en.
RF-signal fra konsolen til TV-en. Og...
ja, og så var mono-TV med en høyttaler på. Det hadde i hvert fall jeg veldig lenge. Så det å komme i en arkadehall, der de booster lyden ut høyt fra en stereo, eller sånn stereo-oppsett da, på en svær skjerm. Det var en veldig spesiell opplevelse å besøke arkadehallen.
Ja.
Men vi skal ikke glemme X-Wing her. X-Wing det er ikke mitt favoritt Star Wars space-spill. Det kom litt grann senere, men jeg spilte det i hjel. Det var vel det første Star Wars-spillet jeg tenkte liksom at sånn, dette her er... hva skal du si? Litt sånn der expanded opplevelse av Star Wars-universet da. Mm. At de tok tag i en del av Star Wars-universet og bare sa sånn, nå kan du nå full frihet.
Du slapp å være Luke Skywalker liksom. Ja. Måtte være i alle andre Star Wars-spill.
Riktig. Det er litt der med det nye Star Wars-spillet nå, at jeg driver og føler litt på det, men her så er det, altså da X-Men kom så var det mind-blowing, og dette var jo også høytida for space.
Ja, og det var også, det var, hadde sånn simulator-preg, du måtte jo bytte mellom skjold og våpen og engine, og det var, hadde en sånn seriøs undertone, og du måtte ha stikke for å få fullt utbytte av det.
Ja. Du måtte det, og så hadde du foton med torpedoer og vanlige torpedoer.
Veldig, veldig bra spill. Mm. Vi har et lesebrev til, det er fra vår felles venn Ronny.
Hei Ronny.
Ronny Martinsen, som han foretrekker å sende e-post. Så jeg har den foran meg her nå. Han bruker å sende sånne små noveller via e-post til oss. Han er veldig glad i våre årsoppsummeringer nå. Hei, jeg ble litt snytt for 1992 da jeg kom hjem akkurat i det dere sa ha det på tirsdagssendingen, så jeg håper jeg rekker det denne gangen. Jeg skal prøve å være kort. Takk, 1993, jeg mener jeg var på klassetur til Oslo på denne tiden. Jeg var inne med en butikk på Karl Johan som hadde Virtuality arkademaskin. Den plattformen med gelende rundt og hjelmen du tok på deg.
Og det har jeg spilt.
Ja, det husker jeg. Det var dyrt å spille, men jeg tror jeg rakk to runder med Dactyl Nightmare. Dette var noen år før jeg så 3D på PC og ble svært imponert, selv om det var under 5 frames per second og kun ensfargede polygoner. Dette var fremtiden. Jeg har således vært klar for hjemme-VR i over 20 år. Det er god tålmodighet.
Det er det faktisk.
Polygona var kult, og bladene jeg leste var fra seg av begeistring for Star Fox, og jeg kjøpte det med en gang. Det var imponerende med polygoner i 93, ny Super FX-chip, kul musikk og design, men klarte likevel ikke helt bli så begeistret, før likevel er et viktig steg på veien mot 3D. Zelda, Link's Awakening. Jeg føler meg litt feilsitert på at jeg elsket Gameboy, men dette spillet elsker jeg. Svært spillbart med godt lys fra skrivebordslampa rett over skjermen, i stedet for å gjøre lekser. Jeg husker ennå beskrivelsen jeg leste i et primitivt butikkdatasystem noen år senere. Like essensielt som batterier. Ja, det husker jeg godt. Det sto i Aksjevik butikkdata.
Gjorde du det?
Secret of Mana, oi, 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 er det første og kanskje eneste Square RPG jeg har spilt gjennom. Ikke Random Encounters, som holdt meg vekk fra klassikere som Final Fantasy 6. I stedet, ja. Kamp i real time, og fantastisk vakker grafikk og musikk. Titelskjermen på Mana gir meg fremdeles sterke følelser. Jeg begynner å grine når musikken skifter, og fuglene kommer midtveis. Først i år lærte jeg hvem hva Programmed by Nazir betydde. Det må vi google i ettertid.
Yes,
Doom kom i 93, men det fikk jo ikke jeg med meg før flere år senere, så det er ikke 93 for meg. Fikk det sammen med min første PC, og så ble jeg Nintendo og FPS-fan. La meg raljere om Quake i 1996-episoden i stedet. Ok, ok. Du får mest sannsynlig
det, det få lov til.
Men tusen takk for opplysende brev. Og han dro jo frem Secret of Mana, altså.
Ja, det glemte vi jo helt.
Jeg synes jeg fortjener å avslutte 1993 med et såpass vakkert spill. Har du spilt det, forresten?
Bare så vidt. Igjen, det er denne her Nintendo-greia for meg. Og jeg har... Det er vanskelig nå å gå tilbake til de Super Nintendo-klassikerne. Og ble ikke det Secret of Mana brushet opp litt?
Ja, nei, det, jeg tror ikke det trenger å brushes opp. Det har et perfekt pixel art uansett. Men det, er, det tror jeg du kunne spilt nå med Kristine, for det er treplayer co-op, det spillet.
Det er det store.
Det husker jeg hadde multitap på Super Nintendo for å få spilt det med to andre, fordi man har hver sin karakter med forskjellige angrep og spells og whatever, og det funket så smooth. Det er utrolig vakkert, så oppfølgeren skal ikke si noe om, men det første Secret of Mana, klassik. Ja. Mimring der om 93, og jeg føler kanskje 93 er et sånn viktig, et slags transitår da, mellom det gamle og det nye, fordi fortsatt så holdt mye gamle traver av koken. 2D-spill var kanskje bedre enn noen gang, adventure-sjangeren var kanskje på sitt aller beste det året, pek og klikk tenker jeg på da. Og så ser vi liksom disse 3D-spillene, disse utfordrene som kommer, CD-ROM, Myst, du har Star Fox, du har i arkadehallene har du Ridge Racer og Virtual Fighter, du ser liksom...
Og du har Doom.
Ja, ja, Doom ikke minst. Du ser, det er et sånn skifte på gang. Vi går over i en ny fase da, og det er liksom det beste av fortiden og det første av fremtiden i 93.
Jeg er helt enig i akkurat den analysen. Det er ferd med å skje noe her, og, men det gamle er fremdeles best på en måte. Doom og disse her er liksom de drar veldig mye på at det er nye opplevelser.
Ja, det er noen forsmak på det som skal komme.
Ja, det er ikke så raffinert enda.
Men vi er jo ikke i 93, vi er jo i 2015.
Ja.
Og vi har spilt noen nye spill også da. Vi føler at vi kan liksom ikke bare sånn ren mimre-episode. Så hva er det du har spilt i det siste, Magnus, mellom eksamenslesingen?
Jeg har jo... dette er veldig rart. For det, jeg har brukt overraskende mengde med tid på en tv-serie som jeg anser for å være noe av det dårligste jeg noensinne har sett.
Er det sånn man ser når det er eksamensnerver? Sånn dårlig?
Ja, det er bare sånn som skrur av hjernen. Men her så sitter jeg sånn aktivt og irriterer meg da over det. Vanligvis så har jeg ikke så mye til overs for folk som bruker tid på å se på ting for det er dårlig. Men dette er ikke sånn, det er så dårlig at det er vittig. Det er bare, det er så dårlig at det er dårlig. Men det er et eller annet, en eller annen sånn her aggressivitet med, i meg som får utventilert når jeg ser på Sons of Anarchy. Fuckings møkka serien Sons of Anarchy. Nå er jeg i gang med sesong 3, og nå har jeg lært meg å begynne å spole. For det er så dårlig.
Det er mange som digger den da.
Jeg forstår det ikke. Jeg forstår det virkelig ikke.
Du
er
med kona til han El Bundy og...
Ja, men det er mange, nei, nå sier jeg det er mange, og da tar jeg feil. Det er noen få kule skuespillere, men de spiller dårlig fordi regien er dårlig. Og karakteren de har fått utdelt er ræva, og fordi storyen suger, og alt med denne serien er dårlig. Det er en sånn perfect storm, for å bruke det uttrykket enda i gang da, av dritt. Jeg har utventilert litt på Twitter i går, og kommer sikkert til å fortsette med det fremover, tenker jeg. For det er ofte jeg blir så sint at jeg har lyst til å si det til noen.
Så det er det du har spilt siste?
Nei, tingen var at jeg skulle egentlig spille Fallout. Det er, ja. Mange ganger har jeg sagt, ja, nå skal jeg sette meg ned og spille Fallout. Så,
men du skal spille det på Xbox One, den er 25 frames per sekund Fallout.
Ja, og så 25 sekunder før 50 minutter loadetid, tenker jeg også sier.
Ja, det er det også, det er det også. Det er det.
Helt sykt. Men alt det satt til siden, så sorry, jeg kjeder meg i Fallout. Jeg kjeder meg grusomt.
Og
jeg har ikke noen god forklaring på, hva sier du?
Det tar litt tid før det blir ordentlig engasjerende.
Jeg har ikke noen god forklaring på hvorfor jeg digger New Vegas så veldig, og hvorfor jeg ikke klarer å engasjere meg i Fallout 3. Men det er litt den greia igjen da. Det er sånn her, ja, alt er lagt til rette for at det skal være et kult spill, men det er bare... Jeg åpner en dør, og så går jeg inn, og så er jeg sånn... jeg går og lar meg noe spise. Og så går jeg tilbake, så spiller jeg kanskje sånn 3 minutter, så kjeder jeg meg igjen. Det er... Jeg tror rett og slett at jeg bare må kaste inn håndkle og si at jeg spiller det gjennom et par-tre måneder til når forventningene har lagt seg, og jeg kjeder meg skikkelig, tror jeg.
Ja,
men du har kost deg, har du greit?
Ja, det har jeg spilt en del, ikke så mye som jeg har lyst til, men en del. Ikke kommet så veldig langt, men jeg koser meg, fordi hva skal jeg si... Det er litt sånn, du må lage ditt eget kos i det spillet, det er jeg enig i. Men det er bygging av alt det der tullet, det orker jeg ikke å bruke mye tid på.
Ja, gud og kjedelig fyllmasse, det var.
Ja, det er mange som elsker det. Men, så det er jo kult nok at de har klart å lage noe som appellerer til andre spilletyper. Men det tar litt tid før jeg ble ordentlig engasjert da. Fordi den første byen er dritkjedelig, den der byen med den kirka. Og når du møter de er Minutemen, det er ikke noe spoiler, det er en time ute i spillet liksom.
Ja.
Halvannen time. Og så,
5 mentale timer.
Ja, og så begynner det å ta seg opp sakte, men sikkert kommer det noen helt vanvittig kule oppdrag med bra nivådesign, som jeg aldri har sett i et Bethesda-spill før. Det er ting du skal gjøre, manipulere og trykke på, manipulere environment og sånne ting. Så begynner det å dukke opp litt kulere karakterer, og så ikke minst så bygger seg gradvis ut sterkere og bedre, og jeg koser meg skikkelig når jeg spiller det. Det er skikkelig innlevelse, vil jeg si. Men da spiller jo jeg, altså den PC-versjonen er jo litt bedre. Jeg er ikke noen sånn PC Master Racer som jeg kødder med det av og til. Men nå har jeg kjører alt på maks liksom, og med høy framerate, og du kan stille den FOV-en, det føler jeg også har litt å si for innlevelsen, fordi når du har det konsolperspektivet, så blir det veldig sånn trangt syn. Når du utvider det litt, så føler jeg det blir mer sånn cinematisk opplevelse. Så det blir litt mer sånn imponerende vistaer og sånne ting. Så jeg koser meg bra. Jeg tror vår venn Jostein Hakstad, han anbefalte alle å komme seg til den der Diamond City så fort som mulig da, fordi det er da det liksom begynner ordentlig.
Store leder Jostein har vært den mest aktive apologisten for det spillet på Twitter den siste tida. Han er virkelig glad i spillet. Og
han blir jo provosert, fordi hvis du går på Metacritic, så har du en sånn user rating på 5 eller et eller annet. Og det så, jeg postet jo klippet og limet litt i den gruppa vår der med noen av de user reviews. Det er så mange butthurt av folk som likte Fallout 1 og 2, som bare skal ventilere en eller annen frustrasjon om at ingen spesiallager et spill for dem, så at de kan gjenleve minnene de hadde fra Fallout 1 og 2.
Men det er jo de der No Mutants Allowed-folka, er det ikke det ofte?
Ja,
det var de som lavde alt det bråket rundt Fallout 3, fordi du ikke kunne drepe babyer og skyde av de som kroppsdeler.
Ja, det er en eller annen crossover her, men de er i hvert fall... De er opplest og vet at det her er et drittspill, og det har masse tekniske mangler, men det er noen sånne YouTube-videoer fra Fallout med sånne dynamiske ting som skjer, med sånne helikopter som krasjer og folk som kommer ut og kriger med hverandre og sånn, som er 10.000 ganger kulere enn noe skripta er noensinne har opplevd i et Call of Duty-spill. Der ting er skripta for å se mest mulig spektakulært ut, så jeg ble mye mer imponert av ting som kan oppstå i Fallout-kamper.
Ja, den ser jeg.
Så gi deg en sjanse til når du er i humør til det, ikke når du har eksamene hengende over det. Og det er utrolig avslappende. Jeg spiller min egen musikk, jeg rusler rundt i Wasteland og alt mulig sånn. Det er litt sånn, jeg må ta litt eierskap i det spillet, jeg må gjøre det til mitt for at jeg trives, fordi det er ikke... jeg må det.
Jeg føler i spillet så det som jeg sier, jeg klarer ikke å komme ut av startgruppen. Jeg snakker en del med min bror om spillet, og han stod opp klokka 6 om morgenen for å spille det da det kom. Han hadde veldig, jeg lurer på meg, han fikk inn 16 timer første dagen liksom i det spillet. Han er veldig glad i Fallout. Og altså mitt problem er liksom at de skal liksom lære deg å gjøre absolutt alt i spillet fra begynnelsen. Sånn som den der basebyggingen, den kunne de vente mange, mange, mange timer med å introdusere i spillet, synes jeg. Så det var en rar måte å bare stoppe opp hele progresjonen og gi deg 5 oppdrag på rad hvor du skulle gå rundt og bygge og så ting og sånne ting. Det går veldig sent, og så fokuserer de på det, men de gir deg ikke så veldig mye sånn generelle tips.
Dret seg ut i starten der, fordi det er veldig kult at de gir deg tilgang til alt med en gang. Fordi du får sånn der, det er ikke en spoiler det heller, du får en sånn der power armor ganske tidlig, og en minigun, og da kan du meie ned alt. Men den armoren krever sånn fusion core som et slags batteri, og de er ganske sjeldne, så du kan ikke gå rundt i den hele tiden. Spare den til spesielle encounters, gå og hente den. Så du får tilgang til det og byggingen med en gang. Men det blir sånn sidespor der, for det er mange som bare, man må rive ned alt i denne første byen da, så at jeg samler inn mest mulig materiale, så at jeg kan begynne å bygge vegger og ditt og datt. Men drit i det, bare gå. Kom tilbake og gjør de tingene, fordi du får masse sånne locations som du låser opp, der folk vil bo, og der du kan hjelpe dem å bygge og sånn etter hvert, hvis man har lyst etter hvert. Du trenger ikke gjøre det, men hvis du har lyst. Så det er ikke noe... Det er bare å gjøre hva du vil da. Men for oss, hvis du er vant til å spille spill som er mer sånn strømlinjeformet og sier, nå skal jeg lære deg å gjøre det, og nå skal jeg lære deg å gjøre det, og nå skal jeg lære deg å gjøre det, så får du bare kaste deg ut i verden og sier, du kan bygge, eller du kan utforske. Bare gjør.
Jo, men det jeg har lyst til å høre i begynnelsen av et spill, det er ikke bare en sånn her sånn generell... Eller jeg har ikke lyst til å få sånn spissa info om hvordan jeg bygger baser de første timene av spillet. Jeg har lyst til å få litt sånne tips. For eksempel med at det er ikke noe lurt å gå rundt i skauen på natta. Det fikk ikke jeg noe hint om, ikke sant? Og jeg ble omringet av sånne her mutants hele fuckings tida og drept.
Ja, men det, jeg går jo natt hele tida. Jeg blir ikke
jo, men ikke gang. Når du er level 3-4, så er det en dårlig idé.
Ja, men det er ikke noe, det er ikke noe hint, det. Det er ikke det. Det er jo litt farligere å gå om natta, men det...
Jo, men skjønner du hva jeg mener?
Jeg skjønner ikke hva du mener.
De kan hjelpe deg å komme litt i gang i selve spillet, at du kommer litt på toppen av tingene, for det er et veldig overveldende spill da, med tanke på muligheter og sånne ting.
Ja, det er det, men du har jo konkrete missions å gjøre, du har konkrete steder å gå.
Jeg døde så mange ganger på vei til de der missionsene, det var mitt problem. Pluss at jeg fyller opp de fucking lommene hele tiden. Som gjør at jeg bare driver og spaserer rundt og er super gjerrig på hva jeg kan kaste.
Ja, men det, derfor lager du deg en base et sted, for da kan du lagre ting uendelig med ting i en kasse i den basen.
Altså, jeg vet det, men kan ikke bare infinite inventory, så slipper du hele det problemet der.
Ja, det er flere som klager på inventory. Hvor du øker strength-staten din da?
Ja, det er det jeg gjør. Jeg fokuserer på strength og perception.
Ja.
Men vi får se. Som sagt, for meg er det typisk sånn sommerspill, merkelig nok. Men jeg har det der med å finne sånn gnomespill på sommeren, hvor jeg kan ligge på sofaen og ha dårlig samvittighet for ikke å være ute i sola.
Ja, du får spare et atomsommeren.
Ja, det får jeg gjøre. Men jeg skjønner jo på det, og det gedigende flertall, at spillet byr på gode opplevelser for de som engasjerer seg i det.
Jeg må nevne et spill til før vi er ferdig. Det heter Progress, ute på iOS.
Ja.
Koster 21 kroner. Du varer sikkert i 30 minutter før du har løst alle oppgavene. Men det er verdt hvert minutt.
Progress, hva går du ut på?
Det skal jeg ikke røpe. Det er 100 brett.
Okay.
Hvert brett står det noen ord på skjermen.
Oh, ja, riktig.
Det står for eksempel Cross the Road, eller
ja.
Tickle, eller... Det er et spill som leker seg med alle funksjonene som er i mobilen din. Kun på iOS, da. Men det er veldig, veldig morsomt spill. Og har masse, masse lyd når du spiller det. Det sier jeg ikke bare fordi at det er min lydmann i Krillbite som har laget lyd i det.
Ah, men det er full disclosure!
Full disclosure, er min lydmann og noen dansker som har laget det. Og det spilte det første gang. Jeg tror du... Nei, du var ikke med på Klekken i år. Men jeg og Lars prøvde en sånn tidlig versjon av det på Klekken i år. For da var han der, han dansken. Og det var super... Det er supermorsomt. Det er så slick design og så originalt og bare underholdende morsomt.
Det skal sjekkes. Hvor mye koster det på iOS?
Husker 21.
Det var ingenting nesten.
Neida. Og det er sånn morsomt, veldig morsomt spill å gi. Jeg ga det til sønnen min, og han satt i 20 minutter og lo og løste. Jeg ga det til kona mi, og hun synes det var fantastisk morsomt. Så det er noe du kan gi til kjæresten din.
Herlig. Det skal jeg absolutt gjøre.
Do it. Det var den sendingen. Det ble litt tomt uten Lars, merker jeg. Kanskje vi skal revurdere vår oppsigelse.
Vi får se.
Tilby han Stiv. Vi kan i hvert fall ta et jobbintervju med han og høre om han er interessert.
Vi får kjøre gjennom og presentere han for den nye, litt strengere kontrakten som vi skrev litt tidligere i dag.
Ja, absolutt. Vi ses på lolbua.no. Vi ses på vår Twitter, Lolbua, vår Facebook-side. Bare søk på Lolbua der. Vi ses, for dere som bor i Oslo eller omegn, så kan jeg minne om at det blir spillquiz med meg og Magnus 8. desember.
Det blir en spesialquiz.
Ja, det er julequiz. Så ja. Alle skal ta med seg et spill fra samlingen sin, pakke inn, gi til oss. Så blir det julegave til alle på quizen vår. Jeg skal ha med meg en sånn special collector's edition av et spill i plast. Jeg skal pakke inn.
Ja. Jeg har funnet frem noen spillere også i hylla som jeg har lyst til å gi bort.
Ja, jeg tror jeg skal ta med et par ekstra i tilfelle noen ikke har med spill.
Så det er alltid noen som ikke husker, men vi har også snakket med leverandører allerede som har sagt at de har noen litt spesielle premier å gi vekk også. Så 8. desember, jeg har siste eksamen 7. desember, så det blir et heftig døgn før juleferien begynner for min del. Ja. Det gleder jeg meg til.
Tell me about it. Og heftige døgn. Vi ser, høres i hvert fall igjen om en uke. Takk til alle som hører på oss. I motsetning til Level Up og alle andre spill broadcasts i Norge, så lover vi at vi ikke skal gi oss med det første.
Ingen planer.
Ingen planer om det. Vi er her enten du liker det eller ikke. Så følg oss. Takk for i dag. Ha det bra.
Ha det.